وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
E quando lhes é dito, distribuí do que Alá vos agraciou, dizem os que negam a fé aos crentes, alimentaremos quem, se Alá quisesse, ele mesmo teria alimentado. Vós não estáis senão em desvio evidente.